όσοι ήμεθα μαζί στην περασμένη μας ομιλία, θα ενθυμίστε ότι ευρισκόμεθα εις το έκτον λεγόμενον άθρον του συμβόλου της πίστεως, εκεί ακριβώς που λέγει «και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός». Είναι μια λεπτομέρεια η οποία είναι γραφική και δογματική. Ο Χριστός κατήλθε εκ του ουρανού, έγινε άνθρωπος, έπαθε, απέθανε, ετάφη, ανέστη, ανελήφθη με τα παρέλευση 40 ημερών. Αυτό έχει υπόψη της η Σύνοδος όταν φτιάχνει το σύμβολο της πίστεως. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενος εκ δεξιών του Πατρός. Αν διαβάσουμε εις τας πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 11, εκεί που διηγείται ο συγγραφεύς των πράξεων, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, τα γεγονότα μετά την Ανάσταση, λέγει ότι με τα παρέλευση 40 ημερών περίπου, ο Χριστός μας ανελήφθη ενώπιον των μαθητών και της υπεραγίας Θεοτόκου, ίσως και άλλων. Και όταν αναλαμβάνεται και αυτοί έμειναν εναεί κατά κάποιον τρόπον με ανοιχτό το στόμα και τον έβλεπαν, παρουσιάστησαν δύο λευκοφόροι, προφανώς άγγελοι απεσταλμένοι από το Θεό, και λέγουν εις αυτούς: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν? Ούτως ο Ιησούς ο αναληφθής αφημών εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσετε κατά τον ίδιον τρόπον». Το δεύτερο ούτως είναι πείρημα με ωμέγα. «Ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε απερχόμενων αφημών». Αυτός που φεύγει θα ξαναέλθει. Είναι πάλι αυτό ένα χωρίο που χρησιμεύει στο «και πάλιν ερχόμενον κρίνε ζώντας και νεκρούς», που αναφέρεται πιο κάτω. Πάντως εδώ αναφέρει ότι ανελήφθη. Είναι γραφική απόδειξη ότι ο Χριστός ανελήφθη όταν ανέστη και ανήλθε εις τους ουρανούς. Το θέμα τώρα είναι ότι ανελήφθη είναι γεγονός. Έφτασε εις τους ουρανούς και είναι στα δεξιά. Αυτό πάλι είναι ένα άλλο γραφικό, το οποίο υπάρχει εις τας πράξεις των Αποστόλων, στο Ζήτα κεφάλαιο, στίχος 15, όπου όταν διώκεται ο πρωτομάρτης Στέφανος και έκανε την προσευχή του στο τέλος, εγονάτισε για να δεχτεί στη συνέχεια των λιθοβολισμών των Εβραίων, συνευδοκούντος δε και του Παύλου, του τότε Σαύλου, λέγει το εξής: «Ατενήσας εις των ουρανών, είδεν δόξαν Θεού και Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού». Τον είδε και τον Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού, στα δεξιά, σύθρονος, όμοιος. Αυτό εννοεί στα δεξιά, ως άνθρωπος Ιησούς. Ο άνθρωπος Ιησούς, αυτός που ανελήφθη, με τη σάρκα του, όχι με άλλη σάρκα που λένε οι Εχωβίτε, ότι έκρυψε εκείνη που είχε και πήρε μια άλλη, τη δανείστηκε και έφυγε και όταν θα ξανάρθει θα ξανά την πάρει. Αυτά είναι αστεία, φεδρά πράγματα. Ο ίδιος αυτός ο οποίος επήρε την σάρκα του, την ανθρωπίνη που φορούσε, με αυτήν στα δεξιά της δυνάμεως, όπως αναφέρει αλλού, στα δεξιά του Θεού, όπως αναφέρει εδώ, στα δεξιά του Θεού, όπως χαρακτηρίζει και συμβολεί και δογματίζει η Σύνοδος, ότι έφτασε στα δεξιά. Προς Εβραίους επίσης ο Παύλος γράφει για την ανάληψη αυτή του Χριστού, και στο έκτο κεφάλαιό του και στο ένατο κεφάλαιό του. Στο ένατο λέγει το εξής: «Ουγαρ ισχυροποίητα Άγια εισήλθεν ο Χριστός, αντίτυπα αληθινών, αλλά εις αυτών των ουρανών, νυν εμφανιστήνε το προσώπο του Θεού υπέρ ημών. Δηλαδή πήγε αντιπροσωπός μας, δηλαδή κατά κάποιον τρόπο. Η ανθρωπίνη φύση εν το προσώπο του Ιησού ξαναγυρίζει στον Πατέρα, ξαναγυρίζει στον Παράδεισο. Καταλάβατε. Ο ίδιος ο Παύλος, γράφοντας στους δικούς του τους Εβραίους, για να τους πείσει κατά κάποιον τρόπο, αναφέρει στο έκτο κεφάλαιό του, στα τελευταία εδάφια, τα εξής: ισχυράν παράκλησιν έχομεν οι καταφυγόντες, κρατήσε της προκειμένης ελπίδος. Ειν ως άγκυραν έχομεν της ψυχής, ασφαλίστε και βεβαίαν. Και εισερχομένην εις το εσώτερον του καταπετάσματος, όπου πρόδρομος υπέρ ημών εισήλθεν Ιησούς. Χριστός μας λέγει πήγε πρόδρομος υπέρ ημών. Προδρόμους έχουμε τρεις. Προκειμένου ο Θεός να γίνει άνθρωπος, Ιωάννης πρόδρομος. Προκειμένου ο άνθρωπος να γίνει Θεός, Ιησούς πρόδρομος. Και προκειμένου ο Ιησούς να ξαναέρθει να κρίνει ζώντας σε νεκρούς, Ηλίας πρόδρομος. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος. Είναι τρία μεγάλα γεγονότα, σοβαρά. Η ενανθρώπιση του Θεού, η θεοποίηση του ανθρώπου και η κρίση υπό του Ιησού του ανθρώπου. Στα τρία μεγάλα αυτά περιστατικά υπάρχουν τρεις πρόδρομοι: Ιωάννης, Ιησούς και Ηλίας πρόδρομος. Εδώ λοιπόν παρουσιάζει το Χριστό ότι έφτασε στο εσώτερον του καταπετάσματος, πρόδρομος υπέρ ημών γενόμενος. Ο πρώτος που επέστρεψε ήταν αυτός, διότι όλοι εμείς εξαιτίας της αμαρτίας, του προπατορικού αμαρτήματος, δεν ξαναγυρίζαμε στον Παράδεισο. Γι' αυτό ζητάμε ποθενήν πατρίδα παράσχουμη Παραδείσου πάλι ποιον πολίτημε. Ξανακάνεμε πολίτη του Παραδείσου και γινόμεθα πολίτη του Παραδείσου διά του Θεού του Ιησού, ώστε ήρθε και έγινε άνθρωπος για να ξαναγίνουμε εμείς κατά χάριν Θεοί. Γι' αυτό ακόμη αναφέρει, δεν ξέρω αν προσέξατε, την άγκυρα τη δική μας, λέει, εμείς πρέπει να την έχουμε προς τα εκεί. Όλοι ρίχνουν την άγκυρα κάτω για να κρατηθούν. Ο χριστιανός πρέπει να τη ρίχνει επάνω την άγκυρα. Τα κάτω δεν μπορούν να τον κρατήσουν. Όταν ρίχνει την άγκυρα του για να σταθεί, να μην κινδυνεύσει από τα ρεύματα της ζωής αυτής, κάτω εδώ είναι σαν το πλοίο που ρίχνει την άγκυρα μέσα στα μπάρη του. Όταν ρίξει την άγκυρα στα μπάρη του, δεν ασφαλίζεται. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος, εάν ρίξει την άγκυρα κάπου εδώ κάτω, στην αξία του, στη γνώση του, στη δική του πίστη, όχι στην πραγματική, στο πορτοφόλι του, στους πέριξ του κλπ, να γνωρίζει, είναι σαν αυτόν που ρίχνει την άγκυρα στο αμπάρι του και κινδυνεύει ο άνθρωπος, θα χαθεί. Ο Παύλος λοιπόν λέγει, εφόσον αυτός πήγε εκεί, πρόδρομος υπέρ ημών, και είναι εκεί μέχρι που θα ξαναέρθει κρίνεζόντας τους νεκρούς, όπως αναφέρεται στη συνέχεια και όπως μας το παρήγγειλε, διότι όταν έφυγε δεν άφησε κενό, αμέσως ειδοποίησε, άναψε ένα άλλο κόκκινο φανάρι και λέγει, ούτως ο Ιησούς ο αναλυφθής αφημών ούτως ελεύσετε, να τον περιμένετε. Δεν τελείωσε η υπόθεση, γιατί αυτό που υπολείπεται από όλη την εργασία της εσάρκου οικονομίας είναι το και πάλι ελεύσετε. Αυτό λείπει. Ότι θα έρθει, εγγράφει. Ότι ήρθε, ναι. Πού, όλα, πώς, όλα έγιναν αυτά. Ότι θα ταφεί, θα πεθάνει, θα αναστηθεί, ναι. Ότι θα αναλυφθεί, ναι. Τι λείπει τώρα, το και πάλι ερχόμενος. Ούτως ο Ιησούς ο αναλυφθής αφημών, ούτως ελεύσετε. Το λέγω αυτό διότι η ανάληψη είναι στενό συνδεδεμένη με το ούτως ελεύσετε, ότι θα ξανάρθει. Εμείς μάλιστα στην εκκλησία μας το υπενθυμίζουμε αυτό δια του Σταυρού, δια του σημείου του Σταυρού. Όταν ο άνθρωπος κάνει το Σταυρό του, και εδώ δεν λέγω για τους ανθρώπους που φοβούνται να κάνουν το Σταυρό τους ή που δεν ξέρουν να κάνουν το Σταυρό τους, ή οποίοι κάνουν, ξέρω εγώ, μια ανορθογραφία εδώ μπροστά, δεν ξέρω τι φτιάχνουν μπροστά τους, τι σκαλίσματα κάνουν. Αυτοί που κάνουν το Σταυρό τους σωστά, κλείνοντας τα τρία τους χέρια, τρισυπόστατος Θεότης, και τα δύο εδώ κάτω, τα δύο του δάχτυλα, Χριστός Θεάνθρωπος, καλά, και το βάζουν εδώ πρώτα γιατί ήταν άναρχος ο Θεός, δεν έχει αρχή, Και έγινε εδώ μια μέρα άνθρωπος και ανελήφθη και θα ξανάρθει και πάλι ερχόμενος. Είναι ολόκληρο δόγμα το να κάνεις σωστά το σταυρό σου. Ομολογία πίστεως. Θα το κάνεις όπως θέλεις, ούτε να το κάνεις όπως το κάνουν οι παπικοί με τα πέντε. Γιατί έξω στη Ρώμη και όλοι όσοι πιστεύουν σε αυτοί έχουν πολλούς θεούς τώρα. Έχουν το τρισυπόστατον, Παναγία και Πάπα. Έχουν τρεις θεούς εκεί πέρα. Γι' αυτό και το κάνουν με ανοιχτή ολόκληρον την παλάμη. Η Ορθοδοξία πιστεύει σε έναν τριαδικό Θεό και σε έναν ανθρωπίσαντα Ιησούν. Γι' αυτό ακριβώς ο άναρχος Θεός κάποτε έγινε άνθρωπος στην κοιλία της Θεοτόκου, ανελήφθη και πάλι ερχόμενος κρίνε ζώντας και νεκρούς. Μέσα σε λίγες εκδηλώσεις του ομολογεί ολόκληρο το δόγμα του, την πίστη του και υπενθυμίζει πάντοτε το σωστό. Δράτω με δε τις ευκαιρίες να σας πω, αναθεωρήσατε όσοι δεν κάνετε το σταυρό σας, να μην σας γελάει ο διάβολος. Δεν λέω για αυτούς που ντρέπονται, δεν λέω για αυτούς που βιάζονται, που τρεμουλιάζουν να σηκώσουν το χέρι τους αν βρεθούν σε εμφανές μέρος, σε κοσμικό μέρος, δεν ξέρω κάπου που είναι άθεοι, άπιστοι, ξέρω εγώ κλπ, που φοβούνται, αλλά οι άλλοι που δεν φοβούνται να φροντίσουν να το κάνουν καλά. Μη βιάζονται έναν, αν δεν θέλουν να κάνουν τρεις. Έναν οπωσδήποτε σωστόν, διότι είναι όπλον. Αν όμως δεν γίνεται σωστά και είναι χαλασμένο το όπλο, ο Σατανάς ο εχθρός το παίρνει από την κάνη και μας το φέρνει στο κεφάλι. Αυτή είναι η απάντηση που έχω να πω στην περίπτωση αυτή. Ακόμη στους Εφεσίους, το Δέλτα 10, αναφέρεται ότι ο Χριστός έφυγε, ότι ανελήφθη, ανελθόντα εις τους ουρανούς. Το ότι όταν λέμε ότι ανήλθε στους ουρανούς, όπως αναφέραμε, αναφορικός με την ανθρωπίνη του φύση, ο Θεός είναι πανταχού παρόν και στον Άδη και με το ληστή και στον τάφο και στον παράδεισο και με εμάς κλπ. Μην τα μπλέκουμε, εδώ ομιλούν για τον άνθρωπο Ιησούν, ο οποίος ανήλθε τον σταυρωθέντα, τον ταφέντα, τον παθόντα, τον αναστάντα. Αυτόν, η Θεότης ούτε θάπτεται, ούτε πονάει, ούτε σταυρώνεται, ούτε τίποτα. Είναι πανταχού παρούσα. Μιλούμε εδώ για τον άνθρωπο Ιησού. Αυτό λοιπόν πήγε εκεί. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Μην τον τοποθετούμε εν τόπο και χρόνο των Θεών, διότι μόνο αν είναι το κτίσμα ο Θεός θα είναι το εν τόπο και χρόνο, όπως είναι οι άγγελοι, οι αγαθοί και οι πονηροί. Ο ίδιος άλλωστε περί της αναλήψεως του αυτής είχε προείπει, αν ενθυμίστε, και αυτό αναφέρεται στον Ιωάννη, στο Ιωταδέλτα 2-3, πορεύομαι ετοιμάσε τόπον ημίν, είναι όπου ημί εγώ και ημίς είτε. Πηγαίνω, λέει, να σε ετοιμάσω, πάω μπροστά εγώ, πρόδρομος υπέρ ημών, να σας ετοιμάσω, όπου πάω εγώ να έρθείτε κι εσείς. Το πιστεύει όμως ο άνθρωπος σήμερα, έστω και ο πιστός, δεν λέω για τον άπιστο που δεν έχει που ο άνθρωπος να πατήσει και να στηριχθεί. Ο πιστός το πιστεύει ότι θα συναντήσει τον Χριστό εκεί και θα πάει σε ένα μέρος καλύτερο από ό,τι είναι εδώ. Διότι αν ο κόσμος τούτος διοικείται από τον άρχοντα του κόσμου τούτου, φυσικό να είναι άσχημα εδώ. Αν ο κόσμος εκείνος διοικείται από τον άρχοντα του κόσμου εκείνου που είναι ο Χριστός, δεν θα είναι καλά. Πολλοί παρότι έχουν αποδείξεις, όχι ενδείξεις, ότι οι ανθρώπιτον ή ήδη κατά κάποιον τρόπο εργάστησαν κατά τέτοια έννοια που έχουν δημιουργήσει προϋποθέσεις να συναντηθούν με τον Χριστό ευχαρίστως, δεν το χαίρονται, δεν το χαίρονται. Οι χειρότεροι εχθροί του Χριστού είναι αυτοί. Οι χειρότεροι εχθροί του Χριστού. Τους απεχθάνεται αυτούς που δεν του έχουν εμπιστοσύνη. Τους απεχθάνεται. Σε πολλούς μάλλον συμβαίνει. Κατά αυτάς είμαι πολύ επηρεασμένος αυτό που σας γράφω. Γράφω ένα βιβλίο με τίτλο «Παραλυπόμενα χριστιανών» και αυτό το θέμα διαπραγματευόμουν την ώρα που έφυγα από το σπίτι και το άφησα εκεί, το χειρόγραφο. Αυτό το θέμα. Πολύ πληγώνεται ο Χριστός όταν βλέπει τον πιστόν και δεν του έχει εμπιστοσύνη. Πολύ θλίβεται ο Χριστός όταν βλέπει τον πιστόν και του λέει προτιμώ να μείνω στον κόσμο του και να μην έρθω μαζί σου. Βρε, εγώ πήγα να σου ετοιμάσω. Δεν θα στο έχω φτιάσει καλά, δεν μου είσαι εμπιστοσύνη εμένα. Σε ποιον εντιάφει περιπτώσει έχει εμπιστοσύνη. Και τι θα γίνει με σένα επιτέλους. Θα μείνεις εκεί κάτω. Πόσο αστείο είναι ένα κλωσοπούλι, μέσα στο τσούφλιο να λέει όχι δεν θέλω να βγω. Πόσο αστείο είναι, πείτε μου. Χειρότερα είμαι θα εμείς. Γιατί εκείνο είναι κλωσοπούλι τουλάχιστον. Εμείς δεν είμαστε κλωσοπούλια. Εμείς είμαστε εικόνες του Θεού. Εικόνη μη της αρή του δόξη σου. Είναι μικρό πράγμα, είναι μια ομολογία αυτή. Και εν τούτης ο άνθρωπος δεν το πιστεύει αυτό. Στην πράξη, στη τελευταία ανάλυση. Εν λόγω ναι, θα πιστεύει. Κόψω μέσα σβένα έτσι κάπως. Αλλά στην πράξη δεν το πιστεύει. Ευχαρίστως να έρθω. Δεν μπορεί να πει εκείνο που λέγει στο τέλος του βιβλίου του ο Ιωάννης, όταν ο Χριστός είπε «Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού». Δηλαδή έχω μαζί μου το μισθό και έρχομαι να σας αμύψω. Και λέγει ο Ιωάννης «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού, έλα, σε περιμένω». Εμείς δεν το θέλουμε. Έχετε διαβάσει ποτέ σας εκείνο το ωραίο που έγραψε και είπε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος όταν τον πήγαιναν στη Ρώμη, που ορισμένοι έτρεξαν μπροστά να προλάβουν τα θηρία αυτά της Ρώμης, να μην τον φωνεύσουν τον άνθρωπο, να μην τον πετάξουν εκεί κλπ. Τι είπε? Είναι σατανάδες όσοι θα παρεμβληθούν προκειμένου να με εμποδίσουν να γίνω ειδής άρτος εις τους οδόντας των λεόντων για τον Χριστόν. Σατανάδες είπε, αντιχρίστους τους είπε. Που εμείς θα λέγαμε δεν βρέθηκε άνθρωπο να τον εμποδίσει. Και αυτός ήταν να πάει μια ώρα γρηγορότερα εκεί. Πού είναι το δικό μας? 1900 χρόνια πέρασαν. Το πιστέψαμε? Δεν το πιστέψαμε αυτό ακόμη εμείς. Εν πάση περιπτώσει το αναφέρει προφητικός για να μην τους λυπήσει που θα τον χάσουν από συντροφιά και προστάτη. Πάω για μια σοβαρή δουλειά απάνω. Φεύγω να πάω να σας ετοιμάσω τόπον ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Το δίδυμα το παιδί να πάει μαζί με τον Χριστό και την Παναγία, ή τον σύζυγον, την σύζυγον, τον πατέρα, τη μητέρα. Το δίδουμε? Δεν το δίδουμε. Γι' αυτό θλίβεται ο ουρανός. Να μου το έλεγε ένας, λέγει άλλος, υπήνε γκάν. Αλλά όταν μου εσύ μου το λες, που δήθεν από το πρωί μέχρι το βράδυ με πιστεύεις και κάνεις, αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω. Αυτή είναι εκείνη που αναφέρονται στην Αποκάλυψη, ότι διότι είσαι χλιαρός με λεμές εκ του στόματός μου. Καλύτερα να σου να ψυχρός, θα είχα πάρει μια θέση. Και το λέμε εμείς καμιά φορά, άμα έχουμε παιδιά, που από κάποιο από τα παιδιά μας έχουμε μεγάλες ελπίδες, γιατί πλανόμεθα, και μας κάνει κάτι αντίθετο, λέμε. Από όλους το περίμενα. Από το Γιαννάκη δεν το περίμενα. Από την Κατίνα δεν το περίμενα αυτό. Έπεσα από τα σύννεφα. Και του είναι πιο πικρό του γονιού όταν του συμβαίνει από αυτό το παιδί. Όχι γιατί του συμβαίνει αυτό, αλλά διότι του συμβαίνει από αυτό το παιδί. Μπορείτε να καταλάβετε τώρα πόσο Θεός σκέπτεται σε αυτές τις εκδηλώσεις των ανθρώπων. Είναι λοιπόν πολύ σωστά τοποθετημένο το άθρο αυτό εκ μέρους των Αγίων Πατέρων, διότι στέκεται γραφικός, όπως θα λέγαμε, στην περίπτωση αυτή. Τώρα, επήγε. Το υπόλοιπο, όπως σας είπα, του σημείου του Σταυρού είναι ότι θα έρθει πάλι. Όταν η άλλη φτερούγα από εδώ είναι ότι θα κατέβει, θα έρθει. Στο 7ο σύμβολο το αναφέρει αυτό. Είναι το τελευταίο περιστατικό αναφορικός με τον Χριστόν. Διότι το σύμβολο της πίστεως κατεξοχήν ομιλεί για δύο πρόσωπα. Για το Χριστό που έρχεται από τον Πατέρα και για το Πνεύμα το Άγιο πάλι που έρχεται από τον Πατέρα. Μέχρι το 7ο άθρο ομιλεί για τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Από το 8ο και κάτω αρχίζει και ομιλεί για το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ το παρουσίασε πού θα είναι. Είναι γεννηθή σου ποιηθής, εγεννήθη από Παρθένο, εγεννήθη δια Πνεύματος Αγίου, έπαθε, ετάφη, ανέστη, ανελήφθη, θα ξανάρθει τώρα και τελειώνει η περίπτωση. Και έπειτα εις το Πνεύμα το Άγιον. Μένει λοιπόν το να ξανάρθει. Αυτό το αναφέρει ως εξής το σύμβολο της πίστεως. Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης. Κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούκεστε τέλος. Τρία περιστατικά κλείει αυτό το 7ο άθρο. Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης. Το μεταδόξης κάνει διαστολή του πρώτου ερχομού που δεν ήρθε μετά δόξης. Στον πρώτο του ερχομό ενθυμίστε ότι δεν ευρέθη τόποσε το καταλήματι. Γνωρίζετε το διωγμόν που υπέστη, γνωρίζετε ότι έφυγε ως διωκόμενος κατά κάποιον τρόπον εις την Αίγυπτον από προσώπου μαχαίρας Ηρώδου. Γνωρίζετε το τι υπέστη υπό Πιλάτου και επί ημερών Πιλάτου και Εβραίων και που έφτασε. Τώρα όμως δεν θα έρθει να τον δίνουμε εμείς και να του κάνουμε το ερώτημα, μπορεί να μου προφητεύσει ποιος είσαι, ποιος είμαι. Όχι. Ούτε εμπτίσματα, ούτε κολαφίσματα, ούτε. Θα έρθει εν πλήρη δόξη. Μία εικόνα η οποία αναφέρεται στην Αποκάλυψη στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 7 είναι πολύ χαρακτηριστική. Αναφέρει σαφώς ότι όταν θα έρθει εν πλήρη δόξη και κόψονται πάσε εφυλέ της γης. Από εκεί έξω δανειστείτε ένα βιβλιαράκι να έρθει χέρι με χέρι εδώ που λέει «Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου». Από το τραπέζι σας παρακαλώ. Το περιστατικό αυτό είναι χαρακτηριστικό και διακριτικό εν σχέση με τις άλλες, με την άλλη έλευση του Χριστού. Στην πρώτη ήρθε απέριτα, δεν το γνώριζε κανείς, ούτε η επίσημη ούτε η ανεπίσημη. Απεκαλύφθη μόνος του στους στοχούς ποιμένας, στους καθαρούς στην καρδία και στους ανθρώπους που ευρίσκονται στην Ανατολή εκεί κάτω, τους επιστήμονας αυτούς, τους φιλοσόφους, τους μάγους, τους αστρονόμους, όπως λέγαμε. Σήμερα λέει θα έρθει εν πλήρη δόξη, όταν γράφει δε. Το περιστατικό αυτό ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο οποίος έχει ανάγλυφο την εικόνα, το τίνι τρόπο. Θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, λέγει σαφώς ότι θα έρθει εν πλήρη δόξη αυτού και όλοι οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού και θα καθίσει τον θρόνο αυτού και θα αφορήσει, θα ξεχωρίσει τα πρόβατα εκ των ερήφων. Είναι μια σκηνή η οποία δεν έχει επανάληψη, για την οποία πρέπει να ετοιμάζεται κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό και τη στιγμή αυτή την έχει προγράψει από καταβολής κόσμου, την έχει δώσει στους προφήτας να τη δούνε και να τη γράψουν. Γράφει παραδείγματι ο Ιούδας στην επιστολή του, που είναι ένα κεφάλαιο όπως ξέρετε κι εσείς πρώτης Αποκαλύψεως, στο εδάφιο 14 τα εξής: προεφύτευσε δε και τούτης έβδομος από Αδάμ Ενόχ λέγον, ιδού ήλθε Κύριος εν Αγίες μυριάσει αυτού. Γιατί ποιήσε κρίση. Ποιους να κρίνει κατά πάντων και ελέγξε πάντας τους ασεβείς αυτών περί πάντων των έργων της ασεβίας αυτών. Έβδομος από Αδάμο Ενόχ είδε την κρίση. Νάτος ήρθε. Τι να κάνει κρίση. Ποιους να κρίνει. Αυτούς οι οποίοι εισέβησαν λόγο και έργο. Ακόμη αυτόν τον ερχομό του τον έχει δει επισήμως ο Δανιήλ 650 χρόνια προ Χριστού. Στο Ζήτα κεφάλαιο το αναφέρει, στίχος 9-10. Λέγει το περιστατικό ως εξής: εθεώρουνε ως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθητο. Το ένδυμα αυτού λευκών ως ηχιών και η θρίξ της κεφαλής αυτού ως ιέριον καθαρών. Ο θρόνος αυτού φλόξ πυρός, η τροχή αυτού πυρ φλέγων. Ποταμός πυρός ήλκεν έμπροσθεν αυτού, χίλιε χιλιάδες ελειτουργούν αυτό και μύριε μυριάδες παρεστήκησαν αυτό. Κριτήριον εκάθισε και τα και βίβλοι ηνεόχθησαν. Εάν πάτε σε ιεράς μονάς του Αγίου Όρους, των Μετεώρων, του Μιστρά, όπου βυζαντινή εικονογραφία, θα δείτε αυτήν την εικόνα εις τον Άρτικα. όταν φεύγει ο άνθρωπος από την εκκλησία βγαίνοντας, είναι πάνω από την πόρτα η εικόνα αυτή και υπενθυμίζει στον άνθρωπο που βγαίνει από την Κιβωτό, αυτή πρόσεξε, διότι αυτό σε περιμένει, να έχεις πάντοτε την εικόνα αυτή της κρίσεως, διότι θα ξαναέρθει. Και πρόσεξε μήπως το ποτάμι αυτό σε ρίξει στο φαράγγι αυτό που ο Παμφάγος Άδης σε περιμένει. Μίλησε επίσης στον Ιωάννη. Ο Ιωάννης είδε την κρίση αυτήν και την έλευση αυτή του Χριστού μας. Το αναφέρει στο Κάπα κεφάλαιο το 20, στίχος 11-13 ως εξής. Και είδων θρόνων μέγαν λευκών και των καθήμενων επ' αυτό, ου από προσώπου έφυγε η γη και ο ουρανός και τόπος ούχε βρέθη αυτής. Και είδων τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου. Και βιβλία ηνύχθησαν, και άλλο βιβλίο ηνύχθη ο εστί της ζωής, όσοι είναι βεβαπτισμένοι σε ξεχωριστό βιβλίο. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Και έδωσεν η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτοί, και αυτούς που φάγαν τα ψάρια θα τους δώσει εντολή. Και ο Άδης έδωκε τους νεκρούς τους εν αυτοί. Ωραίο είναι το σκεπτικό των Αγίων Πατέρων που υπάρχει στο πρώτο ψυχοσάββατο, θα το βρείτε στο τριώδιο αυτό. Τι ήτανε που τους οδήγησε να κάνουν το ψυχοσάββατο αυτό μόνοι των, για όλους τους ανθρώπους που κατά οποιοδήποτε τρόπο απέθαναν, είτε σε πάγους, είτε σε λοιμούς, είτε σε θαλάσσας, είτε σε θηρία, σε οποιαδήποτε περίπτωση και αν οι άνθρωποι αυτοί ευρέθησαν εις τον θάνατο, για όλους ομιλεί. Γι' αυτό λέγει εδώ, και αυτούς που πήρε φυσικά ο Άδης, και αυτούς που πήρε ο θάνατος κατά άλλον τρόπο, και αυτούς που πήρε η θάλασσα, όλοι θα σηκωθούν. Τους είδε και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτοί. Γι' αυτό και σε αυτή την εικόνα που σας λέγω, που υπάρχει εις τον άρθικα των Ορθοδόξων Εκκλησιών, έχει τα θηρία τα οποία κατά κάποιον τρόπο κάνουν έναν έμετον, και βλέπεις και βγάζει ένα πόδι το οποίο έχει φάει, άλλος βγάζει μια κεφαλή, άλλος βγάζει κάτι τι άλλο, βγάζει μια πλευρά, ένα φίδι, ένα ψάρι, όλα δίδουν ό,τι έχουν, διότι ο άνθρωπος θα ξανασυναρμολογηθεί. Προφητεία του Εζεκίλ που έχουμε πει επανειλημμένως, το κλασικό αυτό περιστατικό της δασκαλίας της αναδημιουργίας ξανά του ανθρώπου, που διαβάζουμε μετά την επιστροφή του Αγίου Επιταφείου τη Μεγάλη Παρασκευή, αναφέρει σαφώς τι τρόπο θα ξαναπάρουμε τα οστά μας, τι τρόπο θα μπουν νεύρα, σάρξ, δέρμα, πνεύμα, άνθρωπος. Είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Κύριε τους ελάλησε και θα πράξει. Εδώ και να επαναλαμβάνω, η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτοί. Και ο θάνατος και ο Άδης έδωκε τους νεκρούς τους εν αυτής, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Έτσι γράφει στην Αποκάλυψή του. Ο Παύλος αναφορικός με αυτήν την κρίση κατά την έλευση, γιατί λέγει και πάλι ερχόμαι με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, γνωρίζετε τι αναφέρει στη Θεσσαλονική στην πρώτη, στο Δέλτα 15-17. Είναι το κομμάτι αυτό το οποίο η Εκκλησία μας δανείζεται κατά την ημέρα της κηδείας, για να υπενθυμίσει σε αυτούς που μένουν πίσω ότι και αυτοί θα αποθάνουν αφενός, αφετέρου αυτός ο οποίος μετέστη εξ αυτών δεν χάνεται, όπως θέλουν να πούν και λέγουν διαφελία τους πολλοί, έχασα τον άνθρωπό μου, ώσαν να είναι αντικείμενον, και το αντικείμενο δεν χάνεται, η ύλη δεν χάνεται, μορφή να αλλάζει. Και υπενθυμίζει εκεί το εξής: τούτο γάρ ημίν λέγομεν εν λόγω Κυρίου, όχι αφεαυτού μας, ότι ημείς, βάζει και τον εαυτόν του μέσα, διότι δεν μπορούσε να προσδιορίσει την ημέρα της κρίσεως, του ερχομού του Χριστού. Οι Ιεχωβείτες το έχουν προσδιορίσει καμιά δεκαπενταριά φορές αυτό, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις έχουν κατεσυνθεί. Ο Παύλος από τότε το περιμένει. Ημείς, το έχει με ήττα, όχι εσείς, θα γίνει στις ημέρες σας, όχι, ημείς λέει, οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, εις την παρουσίαν του Κυρίου, ου μη φθάσομε τους χυμηθέντας, ότι αυτός ο Κύριος, εν κελέσματι, εν φωνή αρχαγγέλου, και εν σάλπιγγι Θεού καταβίσεται από ουρανού εκεί που έχει πάει, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι, άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Γιατί κατά την έλευσή του, εδώ που λέγει ερχόμενος μεταδόξης, θα βρεθούν και ζωντανοί. Δεν θα είναι μόνοι και κοιμημένοι οι οποίοι θα αναστηθούν, αλλά θα είναι και ζωντανοί. Οι ζωντανοί θα αλλάξουν εν ρηπή οφθαλμού, σε ταχύτητα που κλείνει το μάτι του ανθρώπου, θα πάρουν την σάρκαν την εξαναστάσεως, που θα πάρουν και οι νεκροί, και θα πάνε η συνάντηση του Κυρίου. Έτσι γράφουν οι γραφές μας. Τώρα αυτό το πρώτο που σας είπα της Αποκαλύψεως, το έχω μπροστά μου και σας το μεταφέρω, είναι από το πρώτο κεφάλαιο, στίχος 7, λέγει: σαν να τον έβλεπε, ιδού έρχεται μετά των εφελών, και όψονται αυτόν πάσο οφθαλμός, και όψεται αυτόν πάσο οφθαλμός, και ήτινε σε αυτόν εξεκέντησαν, και αυτοί οι Εβραίοι που την έδωσαν εκεί θα τον δούνε, και κόψονται επ' αυτόν πάσε φυλέ της γης. Αναφέρει και άλλα περιστατικά ωραία, πολύ δυνατά στην περίπτωση αυτή ο Ματθαίος, το ΚΔ 30, λέγει: και τότε φανίσεται το σημείον του Υιού του ανθρώπου, ο Τίμιος Σταυρός, αυτόν που απορρίπτουν και οι Προτεστάντε και οι Εχοβίτε, το σημείον του Υιού του ανθρώπου, διότι δεν εννοείται Χριστός χωρίς Σταυρό. Τι το λες φωνικό όργανο, τον εφώνευσε το ξύλο? Εν διάφορη περιπτώσει οι Εβραίοι είναι καθαροί. Το ξύλο δεν τον εφώνευσε, εφωνεύτη επί του ξύλου. Τόσο τυφλή είμεθα, δεν το βλέπουμε? Ότι το ξύλο δεν ευθύνεται, εφωνεύτη επί του ξύλου. Πας ο κρεμάμενος επί ξύλου επί κατάρατος. Πας ο κρεμάμενος, αλλά ο Χριστός ήτο επί κατάρατος? Ο Χριστός ανέβη ως κακούργος, όχι κακούργος. Έτσι δεν είναι? Όφης ο παλιός που υψώθη στην έρημο από τον Ιωσήφ, τι ήτανε? Ήτανε όφης? Έδειχνε ότι είναι όφης. Είχε δηλητήριο? Δεν είχε. Αυτός ήταν ο Χριστός. Θα ανεβεί σαν κακούργος ή δεν θα είναι κακούργος? Σαν ληστής ή δεν θα είναι ληστής? Σαν αντίθετος ή δεν θα είναι? Σαν αναρχικός ή δεν θα είναι? Σαν, ως. Από του αμαρτωλού το αίμα που εποτίζεται το ξύλο, το ξύλο έγινε το αμαρτωλό. Από το ληστή, από τον ανήθικο, από. Από τη στιγμή όμως που εποτίζει το ξύλο, από του Θεού το αίμα, τι είναι αυτό το ξύλο? Δεν είναι τίμιο ξύλο? Συλλογισμός δεν θέλει να ξέρεις πολλά γράμματα, ούτε ξυπνάδες. Απλότητα καρδία να έχει. Δεν αναφέρει στο ζήτα κεφαλαιό του ο Ιωάννης ότι πνεύμα Άγιον λέει ούκιν? Γιατί? Ότι ο Χριστός ούπο εδοξάστη. Δηλαδή δεν σταυρώθηκε ακόμη. Ποιος είναι ο θρόνος Σταυρού? Χριστό, συγγνώμη. Ποιος είναι ο θρόνος του Χριστού? Ο Σταυρός. Εκείνη δόξα το μεγαλείο. Εκείνο τάφος Σατανά. Πίσω από εκεί. Αλλά διότι δεν θέλει να ακούει καθόλου ούτε περί Σταυρού ούτε περί Σταυρωμένου, τα έχει πετάξει τα δύο. Το μέχρι Χριστό τον έχει κάνει κτίσμα, το δε Σταυρό τον επέταξε ως φωνικό όργανο και ησύχασε. Αλλά δεν ησυχάζουν τα πράγματα όσο και να θέλουμε. Εδώ αναφέρει ότι ο Τίμιος Σταυρός πάλι είναι επί σκηνής. Τότε φανίσεται το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε κόψονται πάσε φυλέ της γης, και όψονται των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξη πολλής. ΚΔ Ματθαίος, στίχος 30. Ως περγάρι αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμόν, ούτως έστε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Περιμένετε να ειδοποιηθούμε σαν τις ημέρες του Νόε, που τι δεν έγινε το? Έγινε ο κατακλυσμός και κατέκλυσε αυτούς, όπως η παγής πέφτει και πιάνει το πουλί το οποίο αμέριμνο παίζει με τα σκουλικάκια από κάτω. Έτσι ακριβώς θα μας συλλάβει ο ερχομός του Χριστού. Δεν πρόκειται να ειδοποιηθεί κανείς. Πλησιάζει? Έχω βγει τελέγω, το έχουν πλησιάσει πολλές φορές. Γενικά πλησιάζει ως φαίνεται. Όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος, όταν βλέπεις, λέει, και αρχίζουν και πέφτουν τα σοφάτια από ένα σπίτι, περίμενε, λέει, να πέσει και η οροφή. Όταν βλέπουμε λοιπόν αυτόν τον εξευτελισμό σήμερα της ανθρωπίνης προσωπικότητος, όταν βλέπουμε να μην μπορούμε να διακρίνουμε αρσενικών από θηλυκών, όταν βλέπουμε την υποτίμηση του πνεύματος και την υπερτίμηση της σαρκός, όλο αυτό το ανακάτωμα να γνωρίζετε ότι δεν μπορεί κανείς να τα λύσει αυτά τα θέματα, ημών ο ερχομός αυτού. Είμαι προς το τέλος. Ποιο θα είναι το τέλος? 1000 χρόνια, 2000, 500.000 χρόνια, δεν ξέρω. Πάντως πηγαίνουμε προς το λαιμό της μπουκάλας, εκεί. Πότε θα είναι, δεν ξέρω. Το θέμα μου δεν είναι να μάθω πότε, όταν θα είναι, που αυτός ξέρει, πώς θα είμαι. Αυτό με ενδιαφέρει. Πώς θα βρεθώ. Και άλλωστε πολλοί μας ούτε καν θα προλάβουμε. Διότι εγώ απόψε μπορεί να μην ξημερώσω, όπως και κανείς εξημών. Το θέμα μου δεν είναι λοιπόν πώς θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Πώς θα είμαι εγώ, είτε κατά την Δευτέρα Παρουσία, είτε κατά τον ερχομό του Χριστού, διότι με τον Χριστό θα συναντηθούμε κατά έναν από τους δύο τρόπους. Ή εμείς θα πάμε δια του θανάτου, ή αυτός θα έρθει εν πλήρη δόξη. Δεν ξέρουμε, ένα από τα δύο. Το θέμα όμως και στις δύο περιπτώσεις είναι εγώ να είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή με το εισιτήριο στο χέρι, υπογεγραμμένο, σφραγισμένο με το αίμα του Χριστού και τακτοποιημένο, και να μπορώ να του πω με τη χάρη του βέβαια, ιδού εγώ, όχι όπως το είπε ο Ιωάννης, έρχου Κύριε Ιησού, είμαι έτοιμος, αλλά να μπορώ να του πω ιδού εγώ, με τη χάρη σου. Αυτό είναι το θέμα των ανθρώπων. Αλλά εμείς χωρίς να κοιτάζουμε να τακτοποιούμε τους εαυτούς μας, κάνουμε αγώνα προς τους έξω κατά κάποιον τρόπο, να διαφωτίσουμε πότε θα έρθει ο Θεός και τι θα γίνει στην κατάσταση, την πολιτική και ξέρω εγώ τι. Θα είναι αυτά θέματα. Θέμα είναι εγώ πώς είμαι ψυχικός. Ούτε θα με ρωτήσει ο Χριστός για την κατάσταση στην έξω, ούτε για τίποτα. Για μένα θα ρωτήσει. Ξεχωριστά θα με κρεμάσει από το πόδι, όπως κρεμά ο Κρεοπόλης του Αρνή, και το κρεμά από το ποδαράκι του και θα το ελέγχει, το κόβει, το κάνει ρετάλια, ό,τι θέλει. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό που πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν που αναφέρεται εδώ, πάλι ερχόμενος μεταδόξης, θα το περιμένουμε οπωσδήποτε, και πρέπει ο άνθρωπος να ετοιμαστεί για αυτή την κατάσταση. Αυτή την ώρα που ομιλώ, και εγώ και εμείς ταξιδεύομαι προς συνάντηση του Ιησού. Δεν νομίζω να πλανάτε κανείς, να αυτοπατάτε και να λέει ότι αυτός ίστατε δεν έρχεται κοντά. Ταξιδεύουμε προς συνάντηση του Ιησού. Και όταν συναντηθούμε με τον Χριστό, αν μεν είναι θάνατος, θα έχουμε μερική κρίση. Εάν είναι Δευτέρα Παρουσία, θα έχουμε καθολική κρίση. Αν θελήσει κάθε άνθρωπος λογικός να φέρει το χέρι του στην καρδιά του, θα την ακούσει να περπατάει. Θα ακούσει να περπατάει. Τικ τακ, τικ τακ. Πού πηγαίνεις? Πηγαίνω, δεν ξέρεις, στο Κιβούρι σε πάω. Και συνεχίζει. Ό,τι είπα είναι στο παρελθόν και ό,τι μέλει να πω είναι στο μέλλον. Παρόν δεν υπάρχει κατά τον Παύλον. Προσέξτε μια λεπτομέρεια που σας λέω. Γιατί εμείς είμαστε αθεόφοβοι. Παρόν δεν υπάρχει. Ό,τι είπα στο παρελθόν και ό,τι θα πω στο μέλλον. Το παρόν ίσταται επί ακμής νοητής λεπίδος. Νοητής. Δεν μπορεί να το δεις καθ' ολοκληρία το παρόν. Για σκεφτείτε το. Ο Παύλος του Φιλιππησίους λέει εν πράτου στα όπισθεν επιλανθανόμενος, τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Ξεχνάω ότι έκαμα και κοιτάω μπροστά που παδίζω. Αυτό είναι. Διότι υπάρχει εκδοχή τώρα ο διακόπτης κρακ. Και εγώ να σταματήσω εδώ και να με σηκώσετε σηκωτών. Υπάρχει. Πού είναι το παρόν? Δεν υπάρχει παρόν. Γι' αυτό είναι φόβος και τρόμος ο άνθρωπος που εμένει στην αμαρτία του και δεν φροντίζει, όχι δευτερόλεπτα, κλάσματα του δευτερόλεπτα, δεν το πιάνει κανένα χρονόμετρο, να τακτοποιήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερο τον εαυτό του, διότι δεν ξέρει. Είναι σε ανύποπτον χρόνο τοποθετημένος και ο θάνατος και η έλευση του Χριστού. Και ο λογικός άνθρωπος, ο οποίος δεν γνωρίζει, πρέπει να ασφαλιστεί. Και γνωρίζετε πώς σκέφτονται οι άνθρωποι, και θεωρούνται λογικοί, διότι τοποθετούν κάπως τα χρήματα τους σε ακίνητα, ξέρω εγώ, σε συνάλλαγμα, εξασφαλίζονται. Ή ασφαλίζουν μια περιουσία η οποία υπόκειται σε πυρκαγιά, σε κάτι το απρόπτο. Και θεωρούνται λογικοί οι άνθρωποι αυτοί. που και μπορεί να μην γίνει ποτέ. Αυτό όμως θα γίνει οπωσδήποτε. Και σε αυτό δεν ασφαλίζεται ο άνθρωπος. Δεν εξασφαλίζεται ο άνθρωπος. Και για να ασφαλίσει οτιδήποτε άλλο χρειάζονται χρήματα, υδρός, κόπος. Για να εξασφαλίσει εδώ την ψυχή του αθάνατο χρειάζονται βρωμιές, αμαρτίες. Και ο άνθρωπος δεν τις δίδει. Πού είναι η λογική του? Πού είναι η ανωτερότητα του? Το ότι πήδησε, βγήκε από τη θάλασσα έξω σαν τους γάβρους, πήδησε και πήγε σελήνη, εδώ θα ξανάρθεις. Χούσι και ισκού να πελεύσει. Εδώ θα συναντήθεις. Την πλανάσεις. Χρειάζεται λογική. Ορθή λογική. Να φοβηθεί ο άνθρωπος. Μήπως γίνει αυτή την ώρα? Αποκλείεται αυτή την ώρα να ακούσουμε το κέλεσμα αυτού του Αρχαγγέλου να χτυπήσει? Ή έχει κανείς υπογράψει συμβόλαιο με τον Θεό την ώρα του ερχομού ή την ώρα του πηγεμού, όπως τα λέγαμε, ημών προς αυτόν? Πού είναι λοιπόν η λογική? Πού είναι η μόρφωση? Πού είναι η πρόοδος? Ουδά μου. Φόβος και τρόμος είναι. Ο Θείος Χρυσόστομος έχει μια ωραία προτροπή επάνω σε αυτή τη σκέψη. Λέει: μνημονεύετε τις φρικόδους και φοβεράς ημέρας, ενή πάντες παριστάμεθα το βήματι του Χριστού, δώσαντες δίκας των πεπραγμένων. Ένθα προφθαλμών πάντων προτεθήσετε τα αμαρτήματα και αποκαλυφθήσετε και τις αγνοούσι επιδειχθήσετε. Θα τα ειδούν και εκείνοι που δεν τα ξέραν ποιους είχαν δίπλα τους που θεωρούσαν για Αγίους. Ένθα η πηγή του πυρός και ο ακίμητος κόλληξ. Ένθα πάντα γυμνά και τετραχυλισμένα. Ένθα βίβλοι των καρδιών ημών ανοιγήσονται και εν μέσω αναγνωστήσετε τα φανερά και κεκριμένα τα ενυχτή και εν ημέρα. Μνημονεύεται λοιπόν τις φρικόδους. Φρικόδη τη λέει την ημέρα αυτή της κρίσεως. Γι' αυτό αυτό που υπενθυμίζει η Εκκλησία και πάλι ερχόμενων, μην το μεταθέτουμε σε απότερων χρόνων. Τώρα μπορεί να είναι. Και μην το παίρνουμε απόλυτα ότι όταν θα έρθει σας να τη δούμε. Πηγαίνω εγώ και προλαμβάνω να έρθω. Κατά κάποιον τρόπο φεύγω του κόσμου τούτου. Ή δεν μπορεί να φύγει ο άνθρωπος, όπως διαβάζετε καθημερινώς στις εφημερίδες και βλέπετε στο περιβάλλον ή και μεταξύ μας ακόμη. Πόσοι άνθρωποι λείπουν? Καθημερινώς δεν φεύγουν μεταξύ μας άνθρωποι. Γιατί να μην είμαι εγώ και να είναι ο διπλανός? Με γελάει ο διάβολος όταν πηγαίνω πάνω στην κηδεία του άλλου και στα μνημόσυνα και στα κόλληβα του άλλου? Γιατί να μην δω τα δικά μου? Τότε θα είναι ο άνθρωπος ο λογικός. Τότε θα είναι εξασφαλισμένος. Αυτό λοιπόν έχει και ηθική διδασκαλία και δογματική διδασκαλία. Θα έρθει λοιπόν να κρίνει ζώντας και νεκρούς και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Είπα γρηγορότερα εντυρήμη του λόγου περί μερικής και καθολικής κρίσεως. Ποια είναι τώρα η μερική κρίση και ποια είναι η καθολική κρίση? Η μερική κρίση είναι αυτή η οποία παρουσιάζεται στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Ότι όταν έκλεισε για τον Α η ζωή αυτή και για τον Β έγινε ένας διαχωρισμός. Ο μεν επήγε στους κόλπους του Αβραάμ, ο δε επήγε στον Άδη. Ο μεν αναπάβετο, ο άλλος υπέφερε. Ο μεν οδυνάτο, ο άλλος ησύχαζε. Αυτή είναι η μερική κρίση. Προ Χριστού αυτό δεν υπήρχε. Όλοι πηγαίνανε μαζί και εγεύοντο μαζί τα ίδια περιστατικά. Και αυτός ο Αβραάμ ήτος στον Άδη, σε έναν χώρο. Μετά Χριστόν τα πράγματα ήλαξαν. Με πρώτον, στην είσοδον αυτήν τον ληστήν, όπως πολύ ωραία η Ορθόδοξη Εκκλησία τον συμβολίζει πάλι σε αυτή την εικόνα που σας λέγω του Νάρτικος, της Κρίσεως. Παρουσιάζει μίαν πύλην και κλεισμένην και ένα χερούβ να φρουρεί αυτήν. Είναι η πύλη του Παραδείσου. Μέσα όμως τον Παράδεισο παρουσιάζει τον Αβραάμ στους κόλπους του κόσμου, στα δεξιά του την υπεραγία Θεοτόκο και αριστερά του με ένα σταυρό και με φωτοστέφανο έναν που είναι ο ληστής, ο οποίος πρώτος εισήλθε στον Παράδεισο. Απ' έξω της πύλης υπάρχει ο Πέτρος με τα σκλήσεις στο χέρι του και στη συνέχεια του κοντά μια λεγεών ολόκληρος φωτοφόρων ανθρώπων με φωτοστέφανα Αγίων ανθρώπων που επίστευσαν και τα κλειδιά αυτά είναι η μετάνοια και η άφεση των αμαρτιών στον κόσμο αυτόν. Διότι τα σκλήσει της βασιλείας των ουρανών δεν τις πήρε μαζί του ο Χριστός. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Πάρτα του λέει αυτά τα κλειδιά και εσύ θα λύνεις και θα δένεις. Θα αφήνετε και θα δεσμεύετε. Στο χέρι σας θα είναι εάν θα ανοίξετε τον παράδεισο να περάσετε ή θα μείνετε απ' έξω. Για τους δύο κλειδιά. Το ένα είναι της μετανοίας και το άλλο είναι της αμετανοησίας. Θα υπάρχει ένα νοητό κλειδί double fast, που από το μέρα μέρος ο άνθρωπος μόνος του ανοίγει τον παράδεισο δια της μετανοίας και εξομολογήσεως, το άλλο ανοίγει την κόλαση, διότι δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τη μετάνοια και την εξομολόγηση και μένει στην αμετανοησία. Αυτά τα έχει αφήσει εδώ. Γι' αυτό τον παρουσιάζει απ' έξω τον Πέτρο. Με το πρόσωπο του Πέτρου υπάρχουν οι Απόστολοι, υπάρχει η Εκκλησία, υπάρχει το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, που τον άνθρωπο τον βοηθάει να εισέλθει στον παράδεισο δι' αυτής της οδού. Μέσα λοιπόν εκεί ο πρώτος ο οποίος επήγε ήταν ο ληστής. Μέσα αυτό γίνεται όμως μετά Χριστόν. Γρηγορότερα δεν υπήρχε κανείς. Αυτός ο οποίος ίνιξε πλέον προς το ξύλο της ζωής, ουκέτη λέει ρομφαία φλογίνη, φρουρεί. Διαβάζουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή. Δεν φρουρεί πλέον την οδόν. Έφυγε από τη μέση το χερού, διότι ήρθε ο Χριστός και ίνιξε την οδόν. Οδοποίησε τον άνθρωπο πρώτον εν το παραδείσο των ληστείν. Η μερική λοιπόν φαίνεται αμέσως. Μόλις ο άνθρωπος αποθάνει, κοιμηθεί, χωρίζεται, θα πάει σε μια κατηγορία ή τον προσκόλασιν ή προσωτηρίαν. Δεν είναι αυτή όμως η τελική φάση του πράγματος. Ο άνθρωπος όταν θα κριθεί κατά την γενική κρίση που λέγει ο Παύλος ότι έχει ο Θεός, παρότι πολλοί γονίστησαν, πίστευσαν, θυσιάστησαν, έχει κάτι καλύτερο κρίτον τι προβλεψαμένου ή να μη χωρίσιμον τελειωθώς, που αναφέρει στο 11ο προς Εβραίους στο τέλος. Είναι η ημέρα η μεγάλη που έχει τάξει κατά την οποία θα αποδώσει στον καθέναν όπως του αξίζει. Γνωρίζει ως εσωσμένος ότι εσώθη, ότι προβιβάστη όπως θα λέγαμε, δεν γνωρίζει όμως με τι το πήρε. Γνωρίζει και ο άλλος ότι εκολάστη, δεν γνωρίζει με πόσες μονάδες όμως εκολάστη, για πόσο έχασε. Εν τη ημέρα εκείνη θα αποδοθεί στον καθέναν. Είναι η καθολική κρίση εκείνη. Τώρα έχουμε μερική κρίση. Κατά την μερική δε αυτή κρίση υπάρχει περιθώριο, κατά το οποίο εν τη αγάπη του ο Θεός πάλι, εν τη εκκλησία του βοηθάει τους ανθρώπους διά των ανθρώπων του. Εμείς όταν φύγει κάποιος από το σπίτι μας μετρούμε πλέον πόσοι υπάρχουν γύρω από το τραπέζι μας. Τον άλλον τον αφαιρέσαμε από τη μέση. Δεν αποτελεί πλέον οικογένεια για μας τους περισσότερους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη και μεγαλύτερα βλασφημία. Ουδέποτε διαλύεται η οικογένεια. Είναι μέλος της οικογένειας. Αδιαφόρος αν έχει περάσει το άλλο δωμάτιο. Αν κάποιος μπει στη φυλακή για τον ΑΒ λόγο από το σπίτι σου, ο οποίος δεν μπορεί να κινηθεί, να βοηθήσει τίποτα τον εαυτό του, έπαυσε να αποτελεί μέλος της οικογένειας σου? Νομίζω όχι. Πώς αυτόν τον ξεγράφεις? Καλείσαι όπως θα πολιτευτείς, όπως θα ενεργήσεις ή όπως θα ήθελες να ενεργήσουν οι άλλοι αν ήσουν εσύ φυλακή. Να ενεργήσεις και γι' αυτόν. Αλλά εμείς τη συμπαθία αυτή τάξη των κεκοιμημένων την έχουμε κλείσει σε ημέρες, αν όχι σε τίποτα. Δεν έπαυσε να αποτελεί μέλος της οικογένειας. Θείος Χρυσόστομος για να παρηγορήσει έναν πατέρα του λέγει, ώστε έπαυσε να είσαι πατήρ, διότι το παιδί στο πήρε ο Χριστός. Δεν έπαυσε να είσαι πατήρ, είσαι πατήρ του παιδιού αυτού. Αυτός είναι εν πνεύματι και εσύ είσαι εν σαρκή. Και εσύ αύριο θα γίνεις εν πνεύματι. Δεν χάνονται οι άνθρωποι. Άλλωστε ο Χριστός είναι ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχω. Τι άλλωστε συμβολίζει όταν λέμε τη δοξολογία και ανάπτονται οι πολυέλεοι και την ώρα. Τι? Ο οποίος πολυέλεος κρατιέται από τον Παντοκράτορα. Τι συμβολίζει? Την εκκλησία, την θριαβεύουσα και τη στρατευμένη. Ενώσομος Θεού. Δόξα εν υψής Θεό. Και πηγή σιρήνη. Τα πάνω με τα κάτω. Όλοι δοξάζουν τον ένα Θεό. Δεν συμβαίνει αυτό? Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το βλέπουμε. Αυτό λοιπόν το περιθώριο. μεταξύ κοιμήσεως του ανθρώπου και δευτέρας παρουσίας, ένα περιθώριο που το οποίο εκμεταλλεύεται η Ορθόδοξη Εκκλησία υπέρ των γεγημημένων και υπέρ των ζώντων. Θα πει κανείς, εγώ τι θα ωφεληθώ? Θα ωφεληθείς των μισθών της αγάπης σου. Γιατί πολλές φορές μπορεί να κάνεις ένα μνημόσυνο, να δώσεις μια ελεημοσύνη, να κάνεις κάτι τι για μια ψυχή, και η ψυχή εκείνη να μην είναι η θέση να το λάβει. Θα σου επιστραφεί ως ανεπίδοτο, εν τούτης όμως το μισθό θα τον πάρεις. Είναι εκείνο που λέει ο Θείος Χρυσόστομος: εάν όλοι ακούσατε, θα έχω την αμοιβή μου. Εάν η μισή, και πάλι μου. Εάν οι δέκα, και πάλι μου. Εάν ο ένας, και πάλι μου. Εάν κανείς, ολόκληρον. Αυτό τούτο συμβαίνει στην περίπτωση αυτή. Όταν ο άνθρωπος, από αγάπη κινούμενος, κάνει κάτι για τον άνθρωπό του ή για κάποιον άλλον οποιοδήποτε, ή για τον εχθρό του ακόμη, που ο εκείνος δεν μπορεί να κάνει, το κάνει ασφαλώς από αγάπη. Και μάλιστα οι ξένοι προς ξένους, αυτοί έχουν περισσότερο μισθό. Διότι το να κάνω εγώ κάτι για τον πατέρα μου, είναι το συναίσθημα στη μέση. Το να κάνω κάτι για το γιο μου, κάτι για τη γυναίκα μου, για τον αδελφό μου, είναι το συναίσθημα. Αλλά κάνω κάτι για τον γειτονά μου, κάτι για τον εχθρό μου, κάτι για κάποιον άλλον, είναι αγάπη στη μέση. Αυτά τα βλέπει η μοναδική αγάπη και αμείβει κατά αναλογία έναν έκαστον. Πόσα χάνουμε εμείς? Δεν έχω κανέναν εγώ. Κανέναν, Δεν έχει διδασκάλους, Δεν έχεις νονό, νονά που έφυγε από εδώ, πνευματικό πατέρα ανώτερον του σαρκικού. Δεν έχεις κανέναν εσύ να γράψεις. Να πας σε ένα πρόσφορο, να δώσεις δύο δραχμές υπέρ των κεκοιμημένων. Από την οικογένειά σου, αν δεν θέλεις από τις άλλες. Δεν υπάρχει. Πολλά ωφελούνται οι ψυχές αυτές, οι οποίες άφησαν ανθρώπους πίσω και εργάζονται. Χριστός εν τη αγάπη του δεν ήθελε να τους στερήσει. Θέλησε και εκεί να τους βοηθήσει ακόμη. Καλό είναι βέβαια να φύγω και να μην περιμένω. Αλλά να είμαι δηλαδή σε τέτοια κατάσταση που να μην περιμένω. Αλλά όμως αν φύγω κάπως διαφορετικά, σε μια έκτακτη αποστολή ή πρόσκληση, σε ένα ευνίδιο θάνατο, σε ένα περιστατικό τέτοιο όπως έφυγαν τόσοι άνθρωποι από εκεί πέρα ή δεν ξέρω τι άλλα που γίνουν στον κόσμο, δεν θα φύγω με αμαρτίες? Ποιος είναι αυτός που ζει και δεν αμαρτάνει? Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν πίνει την ανομία ως το είδωρ? Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα ζήσει μια μέρα και θα αμαρτήσει, όπως λέγει ο Πολύαθλος Ιώβ? Ποιος είναι αυτός? Δεν έχουμε την ανάγκη εμείς αυτή? Την έχουμε και πρέπει να το εργαζόμεθα αυτό το πράγμα. Αν λέγω και πάλι φύγουμε με αμαρτίες από εδώ, πάλι θα πρέπει οι άνθρωποι να μας βοηθήσουν. Θα μας βοηθήσουν. Και χαρά στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι σκέπτονται κατά αυτήν την έννοια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευχαΐτων λέγει ότι καλό είναι, λέει, το φανάρι να πηγαίνει μπροστά, αλλά πολλές φορές και πίσω, λέει, να έρχεται φωτίζει και περπατούν. Έτσι είναι και τα μνημόσυνα, έτσι είναι και οι ελεημοσύνες, έτσι είναι τα σαρανταλίτρουγα, έτσι είναι οι λειτουργίες που γίνονται υπέρ των κεκοιμημένων. Είναι ανάγκη να μάθουμε ακριβώς πως έχει το θέμα αυτό και να το αφήσουμε κληρονομία και στους άλλους. Γιατί αυτά που συζητώ τώρα θα καταλάβουμε την αξία τους και το βάρος τους όταν περάσουμε πέρα από τον τάφο και δεν θα έρχεται κανένας να μας ρίξει στα λαγματιά δροσά στο χέρι ή στη γλώσσα μας. Τότε θα καταλάβουμε τη ζημιά που κάναμε, αλλά θα είναι αργά. Έχω γράψει ειδικό βιβλίο, είναι μία δικό με τους νεκρούς μας, που είναι θέμα πρέπει να διαβαστεί όχι από τους έχοντας πένθος και από αυτούς που δεν έχουν, για να μάθουν πώς έχουν τα θέματα και αυτοί να κερδίζουν και άλλους να ωφελούν. Να μείνουμε μέχρι εδώ, διότι η ώρα ολοκληρώθη και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε στο επόμενο.